Pēc pagājušā gada pavasarī notikušās Krīmas aneksijas un kardarbības izcelšanās Ukrainas austrumos, Eiropas Savienība un vairākas citas rietumvalstis ieviesa pret Krieviju dažādas sankcijas. Kremļa amatpersonas jau tobrīd norādīja, ka šāda rīcība nepaliks bez atbildes, sūlot adekvātus pretpasākumus. Un tā pagājušā gada 6. augustā Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja rīkojumu par tirdzniecības un sadarbības ierobežošanu ar valstīm, kas ieviesušas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Šis rīkojums paredzēja uz gadu aizliegt vai ierobežot Krievijas teritorijā ievest noteiktus lauksaimniecības produktus, izeju materiālus un ražojumus no valstīm, kas ieviesušas ekonomiskās sankcijas. Sankcijas galvenokārt attiecās uz lielo un cūgaļu, dārzeņiem, augļiem, putnu gaļu, zivīm, piena produktiem un sieru. Kā toreiz paziņoja Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs, Krievija šādu notikumu attīstību nebija vēlējusies.
В санкциях нет ничего хорошего. Я об этом уже неоднократно говорил.
Санкциях нав нека лаба, он лемумс пар отбилдес пасакумем мумс ари ненаца вегли. Мес бием спиести то пиењемт, бет эс есм парлиеценац, ка ари шајос апстакјос мумс издосис ситуацију верст сев пар лабу. Мес шаду нотикум аттистиву не велајемес, тапец но сирц церу, ка мусу партнерием економискајс прагматизмс ќемс вирсроку пар мультигием политискем апсвермем. Он эс церу, ка вињи сакс домат, невис байди un ierobežot Krieviju. Mēs arī vēlētos, lai appusējie tirdzniecības apjomi tiktu atjaunoti iepriekšējos apmēros.
Сотрудничество будет восстановлено в прежних объёмах. Мы бы этого хотели.
Gadu vēlāk gan Eiropas Savienība ir pagarinājusi savas sankcijas pret Krieviju, gan Krievija ir pagarinājusi savas pretsankcijas. Un Dmitrijs Medveģevs ir norādījis, ka iniciatīvai par sankciju atcelšanu pirmkārt ir jānāk no Eiropas puses. Taču situācija ir ievērojami mainījusies. Eiropas Savienības, ASV, Kanādas, Austrālijas un Norvēģijas produktus veikalu plauktos Krievijā ir sākuši aizstāt produkti no citām valstīm. Produkti Krievijā nonāk piemēram no Dienvidamerikas un Āzijas vai tās pašas Eiropas, taču caur Baltkrieviju. Nereizi vien dzirdēt stāsti par Maskavā nopērkamām Baltkrievu garnelēm vai lašiem, kur it kā tranzītā caur Krieviju tiek nogādāti piemēram Kazahstānā, taču realitātē nonāk Krievijas veikalos. Acīm redzot, šī situācija joprojām neapmierina Kremļa vadību, un šīs nedēļas sākumā Krievijas valdība apstiprināja noteikumus, kas ļauj sankciju sarakstā iekļautos produktus atrast un likvidēt likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt tiek norādīts, ka aizliegto preču meklēšana notiks ne tikai uz Krievijas robežas, bet arī dažādu lielveikalu ķēdēs visā valstī. Jāsaka gan, ka šī valdības iniciatīva ir izraisījusi milzīgu pretestību, un aktīvisti dažu dienu laikā ir savākuši vairākus 100 000 parakstu, pieprasot šo rīkojumu atcelt. Iniciatīvas autori norāda, ka konfiscēto pārtīku iznīcināt nebūtu saprātīgi, jo to varētu izmantot invalīdu, veterānu, pensionāru vai, piemēram, dabas kataklizmās cietušo personu pabarošanai. Rietumos nevienam nav noslēpums, ka sankcijas pret Krieviju tika ieviestas tās īstenotās politikas dēļ, un arī atceltās nav plānotas līdz brīdim, kamēr situācija nemainīsies uz labo pusi. Maskava šādas apgalvojumus, protams, kategoriski noliedz. Kā intervijā Krievijas televīzijas sabiedrībai NTV atzinis Krievijas ekonomiskās attīstības ministrs Aleksejs Uļukājevs, Krievijas mērķis nav kādam atriepties, bet gan aizsargāt savus uzņēmējus un patērētājus.
Uz sankcijām mums ir jāatbilda nevis tāpēc, lai kādam izdarītu sāpīgi, bet gan lai palīdzētu mūsu ražotājiem un izdarītu tā, lai viņiem no sankcijām nebūtu sāpīgi. Agrāk teica, ka mēs dancojot pēc starptautiskā valūtas fonda stabules, taču mēs neko nedarām, lai kādam izpatiktu, bet gan lai būtu labi mums. Daži saka, ka ir jādara tā, lai ieriebtu Obamam. Nav mums nevienam jāierieb, Dievs būs viņa tiesnesis. Mums ir jāpalīdz saviem ražotājiem un patērētājiem izturēt un izdzīvot šajā nevienkāršajā situācijā un iespējams pat nedaudz no tā visa iegūt.
Ar iegūmiem Aleksejs Uļukājevs domājas perspektīvos Āzijas un arī Latīņu Amerikas noietu tirgus, kuri rietumu tirgus lēkšanas dēļ faktiski ir kļuvuši par vienīgajiem pieejamajiem Maskavai. Ministrs arī atzīst, ka šādas krīzes var kalpot kā pamudinājums aktivizēt savas darbības un uzlabot savu ekonomisko stāvokli.
Mēs pašlaik attīstām sadarbību ar Muitas Savienības valstīm, Ķīnu, Japānu, Koreju un ASEAN valstīm. Ne jau tāpēc, ka spēkā ir sankcijas. Ir tāds teiciens, kamēr pērkons nenodārdēs, vīrs nepārmetīs krustu. Šis sankciju pērkons ļauj mums pieņemt lēmumus, kuri patiesībā bija acīm redzami un pašsaprotami jau sen, taču kurus mēs kaut kādu iemeslu dēļ neievērojām. Mums tirdzniecības apjoms ar Eiropas Savienību ir vairāk nekā 400 miljārdi dolāru. Ar Āzijas valstīm, kur tirgus attīstība ir visdinamiskākā pasaulē un iekšzemes koprodukts ir daudz lielāks par visu Eiropu, tirdzniecības apjoms ir tikai 170 miljārdi. Tas ir ļoti dīvaini, un tas ļoti negatīvi raksturo mūsu ārējās ekonomiskās politikas darbību, par kuru es esmu atbildīgs. Tagad situācija tiek labota, taču to bija nepieciešams darīt ātrāk. Pašreizējā situācija ļauj mums pieņemt pareizākus lēmumus.
Par spīti mēģinājumiem iekarot jaunus preču noieta tirgus, Krievijas amatpersonas atzīst, ka valsts vēl joprojām nav līdz galam sapratusi situācijas nopietnību un iespējamos zaudējumus no šī sankciju kara. Zaudējums oficiāli nav aprēķinājusi arī Eiropas Savienība. Jūnija sākumā Austrijas ekonomisko pētījumu institūts savā pētījumā konstatēja, ka Eiropas Savienības ieviesto sankciju un Krievijas pretsankciju dēļ Eiropas Savienība ir cietusi aptuveni 100 miljārdu eiro lielus zaudējumus. Krievu televīzijas kanāls RBK savukārt aprēķinājas, ka Krievijas zaudējumi ir aptuveni pusotru reizi lielāki. Savukārt Starptautiskais valūtas fonds secina, ka sankciju un pretsankciju sākuma posmā reālais iekšzemes koprodukts Krievijā samazinājās par 1-1.5%. Tāpat valūtas fonds prognozē, ka pret Krieviju vērsto sankciju dēļ vidējā termiņā tās ekonomika var zaudēt aptuveni 9% no iekšzemes koprodukta. Lai arī šogad tiek prognozēta Krievijas ekonomikas krišanās par 3,4%, jau nākamgad tā atkal varētu piedzīvot aptuveni 0,2% kāpumu. Galvenokārt tāpēc, ka rubļa kurss ir krities, produkcijas konkurētspēja un ārējais pieprasījums ir palielinājušies, bet iekšējās finanses normalizējušās. Arī rietumu biznesa pārstāvi atzīst, ka uzņēmēji ir pielāgojušies jaunajiem apstākļiem. Tā Eiropas biznesa asociācijas ģenerāldirektors Franks Šaufs norāda, ka tie Eiropas uzņēmumi, kas Krievijā ir darbojušies ilgstoši, savu darbu joprojām turpina.
Понятно, если мы посмотрим статистику, что уже в прошлом году уменьшилось.
Ja mēs paskatāmies statistiku, redzam, ka pagājušajā gadā ir samazinājušās tiešās ārvalstu investīcijas Krievijā. Taču tas galvenokārt ir saistīts ar ekonomisko situāciju valstī, rubļa vērtības kritumu un naftas cenu kritumu. Sektorālās sankcijas arī ir ietekmējušas daudzu Eiropas banku uzņēmējdarbības modeli, taču bankas ir pielāgojušās un strādā pēc jaunajiem noteikumiem. Vismaz es nezinu nevienu banku, kas sankciju dēļ būtu aizgājusi no Krievijas tirgus.
Līdzīgu viedokli pauž arī ASV Tirzniecības palātas Krievijā prezidents Aleksejs Rodzjanko.
Sankciju dēļ no tirgus ir aizgājušas tikai dažas kompānijas. Nevar teikt, ka kāds īpaši priecātos par pašreizējo situāciju, taču pielāgojušies ir daudzi. Uzņēmumi turpina te būt, strādāt un pat turpina investēt. Taču, ja salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, to uzņēmumu skaits, kas šeit ierodas, pēta un iegulda naudu, ir samazinājies. Kāds tam ir iemesls? Sankcijas, ģeopolitika vai Krievijas ekonomikas vājais stāvoklis? Laikam tomēr tā ir visu trīs faktoru kombinācija.
Taču kā Krievijas pretsankcijas ir ietekmējušas Eiropas Savienību? Austrijas ekonomisko pētījumu institūta pētījuma autori norāda, ka Krievijas tirgus zaudēšana ietekmēs Eiropas Savienības darba tirgu vēl vairākus gadus, un darbu var zaudēt 10 000 cilvēku. Eksporta samazināšanās visā Eiropā var radīt preču pārpalikumu, bet Krievijas turistu skaita mazināšanās var atstāt iespaidu uz nodarbinātības līmeni. Tādas lielvalstis kā Vācija sankciju dēļ zaudē aptuveni 1,6% no eksporta apjoma, bet Spānija, Itālija, Francija un Lielbritānija aptuveni procentu. Savukārt viena no lielākajām zaudētājām izrādījusies Igaunija, kuras eksporta samazinājums sasniedzis 16%. Kā augusta sākumā paziņoja Eiropas lauksaimnieku arotbiedrības Kopa Kopega prezidents Alberts Jans Mācis, Eiropas lauksaimniecības produkcijas ražotāju zaudējumi no Krievijas ieviestā pārtikas produktu embargo ir sasnieguši aptuveni 5,5 miljārdus eiro. Latvijā starp lielākajiem zaudētājiem jāmin piena ražotāji. Tieši piena sektors veido aptuveni 40% no kopējā embargo skarto produktu eksporta vērtības uz Krieviju. Aptuveni 80% no piena ražotājiem ir saistīti ar pārstrādes uzņēmiem, kas veic produkcijas eksportu uz Krieviju. Kā liecina Zemkopības ministrijas apkopotie dati, kopš ieviestā embargo piena iepirkuma cena ir samazinājusies par 27%. Vienlaicīgi ministrija norāda, ka arī Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotājiem ir bijusi iespēja novērtēt savu potenciālu un sākt aktīvāk meklēt citus preču noieta tirgus. Kā dzīs zemkopības ministrijas pārstāve Dace Freimane, šis process pagaidām gan vēl ir vērtējams visai piesardzīgi.
Jaunu tirgu meklēšana un apgūšana nenotiek ātri, jo pirmkārt šeit jārēķinās, ka tas ir ļoti laikietilpīgs un finanšu resursu ietilpīgs process, bet tomēr var teikt, ka Latvijas ražotāji ir atraduši jaunus eksporta tirgus savai produkcijai, tomēr pagaidām to kopējā vērtība ir neliela un var teikt, ka šīs jaunās eksporta galamērķa valstis nesedz zaudētos eksporta tirgus.
Jūlija beigās Eiropas komisija paziņoja, ka tā turpinās atbalsta pasākumus no Krievijas embargo visvairāk cietušajiem piena, augļu un dārzeņu ražotājiem. Piena sektoram atbalsts turpināsies līdz nākamā gada februāra beigām, augļu un dārzeņu ražotājiem līdz jūnija beigām. Eiropas Savienības amatpersonas sola detalizētus atbalsta pasākumus formāli pieņemt tuvāko nedēļu laikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.